Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U današnjoj emisiji slušat ćete odabrana ostvarenja Johana Melchiora Moltera, nemačkog baroknog kompozitora i violiniste koji je živeo od 1696. do 1765. godine. Sačuvana dela ovog umetnika obuhvataju oratorijume, 14 kantata, preko 140 simfonija, uvertira i drugih orkestarskih, ali i kamernih radova, kao i brojne koncerte, uključujući i prve koncerte za klarinet ikada napisane. Dela ovog kompozitora nastajala su kroz tri jasno određene faze, a u skladu sa životnim prekretnicama. Ovi kreativni periodi stvaralaštva odražavaju i različite stilske elemente kojima je Johann Molter bio izložen tokom karijere. Tako su od 1721. godine najvažniji uticaji u njegovom kompozicionom stilu bili venecijanski, a potom do 1733. godine francuski. Ostvarenja koja su nastala tokom kompozitorovog boravka u Eisenachu imaju sve odlike nemačkog kasnog baroka, dok nakon 1742. dominiraju elementi italijanskog, a posebno galantnog stila, koji je bio prisutan i u delima Pergolesija, Lea i Sammartinija. U večerašnjim visinama slušat ćete najpre tri kantate ovog nemačkog autora koje su nastale tokom studija u Italiji između 1719. i 1721. godine. Ovom području Molter je dakle posvetio 14 radova, a mi smo za večeras odabrali kantate za sopran, dve violine, violu i basso continuo. Napustit ću drago gnezdo, ptica među zelenim lišćem i ugodni povetarac pored sveže reke. Izvođači su članovi ansambla Trazem.
Oh! Thank you. Oh,
interpretaciji članova ansambla Trazem slušali ste tri kantate Johana Melchiora Moltera. Napustiću drago gnezdo, ptica među zelenim lišćem i ugodni povetarac pored sveže reke. Do završetka večerašnjih visina emitovaćemo i sonatu u A-molu za violinu i kontinuo istog autora, kao i prva dva stava njegove sonate u F-molu, opus 16. U interpretaciji članova ansambla Trazem slušali ste najpre violinsku sonatu u A-molu, a potom i prva dva stava sonate za violinu u F-molu Johana Melchiora Moltera. Odabranim kompozicijama ovog nemačkog baroknog umetnika posvetili smo večerašnje visine. Prijatno veče želi vam Ana Ćirica.